Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhlaka 27 September. Umshayeli weloli osolwa ngokubulala abantu abawu-20 esibhicongweni esenzeke ophongola, umnumzane uSibusiso Siyaya, utshele inkantolo izolo ukuthi ngeke saqhubeka nokufaka isicelo sebheyili. USiyaya usolwa ngamacala okubulala ngokungenhloso, kodwa kukhona abanye abathi kufanele empeleni abekwe amacala okubulala. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho, umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kuMbele.
Awukubingelele kakhulu, bese ngibingelela kakhulu abalela base nabobokela base bombele.
Mnumzane Zikalala, yinini lapho umuntu ebekwa khona icala lokubulala ngokungenhloso?
Yila khona ikujwayele kakhulukazi uma ngabe kade khona ingozi, bese kuyabheka ukuthi cha, lesi sibhicongo senzakalile, ubani umuntu esingakwazi ukuthi simblame noma sithi akanzisanga kuwu-driver noma kumshayeli befanele ngabe beshayele ngokucophelela. Zonke lezi zinto ayifundiswa ngesikhathi esafundile nazi nalezi akwatshena zona ngesikhathi yopass testing, ayi uyithathe nje wayishaya indiva wangalalela even umthetho womgaqo, bese kuthiwa cha, ngoba sekukhona igazi lichithekile kwaba khona imphefumulo edlulayo ngesimanga sakho, ake sikubambele icala lokuthi ubulale ngokungenhloso. Yebo, siyazile ukuthi uphume ekhaya ungasho ukuthi namhlanje ngifuna ukuthi ube khona abantu abazobe bese befile bebulawa yimina, kodwa ngenxa yobudedengu bakho bokushayela ngendlela ebengafanele ngabe ushayele ngayo, sekukhona abantu abasebedlulile emhlabeni, yiko ubulele ngokungenhloso nje.
Uma sibheka kulolu daba lukamnumzane uSiyaya, kukhona abathi kufanele ngabe ubhekana namacala okubulala. Njengoba umbiko okhishwe umnyango wezokuthutha ngesonto elidlule uveze ukuthi kukhona ibanga eliyikhilomitha lapha eshayela khona ephambana nezimoto, yingakho kabanye abantu bethi empeleni akubanga ingozi ngoba waphula umthetho. Ungabe ithini imigudu elandelwayo ngaphambi kokuthi icala liguqulwe ekubeni icala lokubulala ngokungenhloso kube lokubulala?
Efanele sikhumbule ukuthi miningi izinto ezingenayo ecaleni. Siqale la. Okokuqala, uma ngabe sithatha umuntu esuke ebeka icala lombuso, umbuso afanele kuthiwa cha, indlela osecaleni ngalo abukho obunye ubufakazi obufikayo obungaphikisa noma obungathandabuza lento esiyitshena enkantolo, lento bake bebiza ukuthi is guilty beyond reasonable doubt. So uma ngekho lokho kuthandabuzwa nokubuza okhona, sifuna ukukhombisa ukuthi ngempela inhloso yakho naye kade ikhona. Asiphindele emuva, uzobe usubona-ke ukuthi inhloso le kufanele ibe khona. Uma e-driver for 1 kilometer ehamba esayidini elingelona kufanele ngabe ekuhamba kulona, umbuzo bese uzothini? Inhloso yakhe bekukushesha afike la kade eyakhona, inhloso yakhe bekukuphula umthetho, noma inhloso yakhe bekukubulala? If inhloso yakhe bekukubulala, ngabe wazile ukuthi khona mhlawumbe ingozi engasiyenzeke? Ma yenzeka leyo ngozi, ingaba khona yini amathuba okuthi kube khona abantu abadlulayo? If kuwukuthi inkantolo noma i-state siyakwazi ukuthi siphruve lokho, yebo, sengasho ukuthi ubulele usinisinto ekuthiwa i-dollars in directors noma i-dollars eventualis. Kodwa kuye kube nzima kakhulu ukuthi ukwazi ukuyiphruva inkantolo. Yiki i-state sizothi ma siye enkantolo bese sithi cha, ukuze sibe ne-show ngale nto esiyenzayo, sifuna ukubeka icala lokuthi ubulele ngokungenhloso. Ngoba umbuzo ubusubuzwa inkantolo ubusuthi u-driver ubeseyicathulweni zakho, e-driver le-truck wena kade uyi-driver, ubengenza yini ngendlela wena owenze ngayo? If i-answer yalapho ku-no, bese kuthiwa cha, unecala lokuthi ngokungenhloso ungaqondile kukhona abantu abadlulile emhlabeni. Oyakho inhloso bekuwukuphula umthetho womgaqo, kodwa ngokuphula kwakho umthetho womgaqo kwase kuba khona abantu abadlulayo emhlabeni. Akuyona indlela i-state esijwayele ukwenza ngawo la macala, kodwa ayikho into eyivimbayo ukuthi ikwazi ukwenza lokho. Nengibona ukuthi mhlawumbe ngakuhle uma beqala ngayo le case la bezokhombisa khona ukuthi cha, si-state siyakwazi ukuthi sithi ukuyi-stretch, ngoba la umehluko uba khona isigwebo osuke uzosithola. If inhloso kade unayo isigwebo siyakhuphuka, inhloso uma kade ungenaso isigwebo uzosithola sothi ukuba sincane, kodwa ngeke uze ukuthi bazo inkantolo ikudedelele ngithi hayi cha, ayi siyalibona, usiyabonga ngoba uyalibona iphutha lakho, akube sekuphela kanjalo. Uma kukhona imphefumulo edlulile emhlabeni noma abantu abalimele kanzima, inkantolo izobe sithi cha, ake sikupanishe khona kuzobe isifuni nakwabanye abangawulaleli umthetho womgaqo ukuthi nayo into eyenzakalayo abantwini abenza njengawo.
Uma ngabe kwenzeka iy'ngozi ezithinta amaloli njengalesi, sizokhumbula nangengozi eyenzeka ku-Fields Hill ngase Pine Town kuyaye kubuye kuqhamuke nombono wokuthi nabanikazi bamaloli iy'nkampani kumele kube khona icala ezilithwesayo. Kungabe uthini umthetho lapho? Kuyaye kufanele kube ukuthi kwenzakalani ngaphambi kokuthi kuthiwe i-liability iya nasenkampanini?
Usuke kuzo-check ukuthi isimo se-truck noma mhlampe injwa kade beyishayela kade sikuyisimo esinjani. Kuba abantu ababili kuyibona abazobaluleka kakhulu. I-owner ye-truck, i-owner ye-truck inikeza umsebenzi noma ijoka lokuqiniseka ukuthi ngaso sonke isikhathi i-truck isesimeni sokuthi ayikwazi ukuthi ibe semgaqweni. Ama-brakes asebenza kahle, amasondo a-right, ama-mechanics akhona ngaphakathi e-truckini ukuze ikwazi ukuthi ivikele yonke ekuhamba ngohlelo. Bese kuzoba u-driver kuyona i-operator. Yena kuwukuthi uma si-operate si-motion sihamba, ayihambe ngendlela ezoba right nangendlela engeke izilimaza yena nabanye abantu abasuke beseceleni. Nanokuthi nesikhathi eshayela-ke yena kade ulandele umthetho omgaqo ngale ndlela okubhalwe ngayo noma ngale ndlela oyiyona. So kuye kubaluleke uma sekwenziwe investigation from iside lamaphoyisa ukuthi ake sibheke ukuthi i-cause yale accident kube yini. Ngenze kube izinto ey'ntathu, either udriver obengekho esimeni sokuthi angakwazi ukuthi ashayele, noma kube udriver ubebudidinga isikhathi sekuthiwa uyashayela, noma kube i-truck kuyona kade ingekho esimeni ukuthi ngaba semgaqweni ngendlela kade kuyona nokungamaintaina kwabo, noma kube umgaqo okuwukuthi ngaleso sikhathi ingozi kade yenzeka kade ungekho sesimeni sokuthi ungakwazi ukumumatha umthamo waleyo accident ekade ikhona noma i-traffic ekade ikhona, noma ukuthi ubukulungele yini ukuthi uhambe le truck ekade kuhanjwa ngayo. So abantu abayi-investigator-ayo yilezo zinto zozoyintathu abazoyibheka bese beyabona ukuthi ikuphi la soba ne-success khona noma kube lula ukuthi sikwazi ukuthi uthole abantu benecala. If kuwukuthi i-owner ye-truck no-driver, asibathathe sibenze bobabili abakwazi uku-account. If kuwukuthi u-driver kakhulukazi ngoba kuyena kade esebenzisa noma kuyena oshayelayo, then akhulume naye kakhulu ngoba uyena phela ekade nikezwe amandla nomqali noma umsusa wendaba yonke. Njwa siyisho lasesilana nje ukuthi cha, ake senze sure ukuthi sipanisha wena, asikupanisheli wena ukuthi uze ubuhlungu wedwa. Sifuna ukuthi sifuna ube isifundo noma kube isifundo nabanye abazobukela wena babona uma ungayilandela imithetho yomgaqo kwenzakalani, bese sikwazi ukuletha nobulungiswa kuyisule ey'suke sezilahlekelwe imindeni yazo.
Nomzansi kalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.